Liv, del 8. Elisabeth blev den første leder af kostskolen i Sarasvatipur, da den startede i oktober 1981. Efter hende fulgte flere danske missionærer. Inger Engsig Kaup, Bodil Nord Pedersen, Annie Schrøder og derefter en række bengalere, sidst Lilian, vores sproglærer Monica Manans søster fra Rasha. Hardy. I begyndelsen, da vi var i Sarasvatipur, var der mange slanger. Grunden var blevet hævet i forhold til de omliggende marker ved hjælp af udgravning af en stor dam og tilkørt jord andre steder fra. Det var vel derfor, at slangerne søgte op på det tørre land. En dag lå der nogle kobraslangerunger under en sæk ved vores verandadør, hvor Maria og de andre børn på compounden løb omkring og legede. Ejeren, en barnepige, så dem heldigvis og fik dem slået ihjel, inden de gjorde skade. Der er et vers, som fik særlig betydning i de år, når vi sang aftensang for Maria. O Jesus, du min glæde, du dine vinger brede og sænke om mig ned. Vil slangen mig omslynge, så lad din engel synge. Det barn er gemt i Herrens fred. Jeg har indimellem, når jeg har undervist i bøn, brugt en oplevelse i Sarasvatipur som eksempel på, hvordan Gud kan svare på bøn ved at give en tanke. Det var inden tvillingerne blev født. En dag havde vi samlet bagage sammen. Elisabeth og jeg og Maria skulle køre et eller andet sted hen. Da vi skulle afsted, var Maria 3 år pludselig væk. Hun rendte meget rundt på egen hånd dengang. Vi vidste ikke altid, hvor hun var. Vi ledte og kaldte alle steder, hun plejede at være. Omkring medarbejdernes hus, over ved kostskolen. Da det ikke gav resultat, begyndte vi at blive bange. Jeg for ned til dammen og hen i retningen af bazaren. Jeg bad intenst til Gud om, at vi måtte finde hende. Pludselig kom en sætning til mig. Begynd forfra. Hvor var forfra? Selvfølgelig i vores eget hus, i vores eget soveværelse. Og der lå hun på maven under sengen med ben og arme spredt ud til siderne og sov på det kølige gulv. Jeg tog hende op og takkede i lettelse Gud for min genvundne datter. Hun syntes vist, det var lidt overgivet. Hun anede ikke, at hun havde været væk. Kostskolen var det vigtigste i Sarasvatipur. Der har sat hundredvis af børn i gang med deres skoleuddannelse og hjulpet dem et godt stykke frem i deres kristne oplæring. Danmission stoppede sit engagement i Sarasvatipur ved udgangen af 2015. En ny forening, Sarasvatipur Venskabsforening, er blevet stiftet i Danmark. Den har ved hjælp af sin bengalske stab fået genåbnet den gamle NGO ved navn Sarasvatipur Academy, hvor under kostskolen tidligere fungerede. SA kan drive uddannelsesprogrammer for børn og unge, alt efter implementeringskapaciteten i Bangladesh og indsamlingskapaciteten i Danmark. I juli 2017 åbnede det første program, et stipendieprogram for 200 fattige børn i 6. til 10. klasse. Desværre måtte dette program hurtigt opgives, da det var for lille i forhold til den store administrative byrde, der blev pålagt af de bengalske myndigheder. Foreningens arbejde beskrives på hjemmesiden bengalikit.dk. Annie og Flemming Schrøder er frontfigurer for Sarasvatipur Venskabsforening. På grund af bengalernes indsats derude og Annie og Flemmings ildhu herhjemme, lykkedes det at genåbne kostskolen 1. marts 2019. Maria. Det var, da vi boede i Rajshahi, at Maria blev født 16. februar 1978. Da veerne begyndte at komme, kørte jeg, Elisabeth, i en gammel raslende villig jeep de få 100 meter fra Lutheran Mission til missionshospitalet. Der var nok af kyndige folk til at hjælpe med fødslen, blandt andet den engelske jordmor Chang, som vi har haft venskab med siden, og den bengalske læge dr. Malaka. Jeg blev sat ind i venteværelset, men pludselig forbarmede dr. Malaka sig, og jeg fik lov at komme ind og være med til fødslen, som tog ganske kort tid. Elisabeth var på sygehuset et par dage og nætter sammen med Maria, som blev rødflettet af myggestik over det hele. Der var rent og pænt på hospitalet, men der var katte på sengebordet om natten og masser af myg. Maria blev svøbt i et klæde, som hjalp hende til at falde til ro. Snart kom Elisabeth og Maria hjem. Jeg havde skaffet en seng med sider og låg med myggenet, nærmest som et myggenetskasse. Vi havde fået lavet et puslebord. Blæerne var af tøj, som vi fastgjorde med plastikklemmer. Vi spurgte den gamle hushjælper, Jorgon, som ikke kunne læse og skrive, men talte både santali og bengali og lidt engelsk, hvilket navn vi skulle give den lille pige. Han klødede sig i nakken og sagde, "Kig i bogen, der er mange gode navne." En uge efter inviterede vi alle, som boede på Lutheran Mission, til en lille fest, hvor vi takkede Gud for vores datter og begrundede, hvorfor vi ville give hende navnet Maria. Vi serverede selvfølgelig Sja og Misti, te og søde sager, sukkerkringler og sukkerkugler i lage. Maria blev døbt i Rashahi Kirke af den norske lutherske santalmissionær Hans Øverby. Olova og Jens Vestergaard, danske missionærkolleger, var fadere. Kirken havde kun en lille kop, som man brugte til dåbsvand. Vi syntes ikke, at den lille sjat vand var nok. Vi medbringte i stedet et stort messingskål fyldt med vand. Senere blev det graveret på skålen, at i denne blev Maria døbt den 16. april 1978. Da Elisabeth kom hjem fra missionshospitalet med Maria, begyndte jeg at velsigne hende med korstegn hver aften, når hun skulle sove. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, om diverse åndemagter kunne finde på at besætte hende. Det blev til et fast ritual. Efterhånden kaldte vi det Jesuskort. Det skulle hun have hver aften efter Bibels historie, aftenbøn og aftensang. Sommetider flere gange for at trække tiden ud. Så meget var Jesuskors, korstegningen og ophængte kors i huset, blevet en del af dagligdagen, at der udspilledes en lille morsom episode, da vi var på hjemmeophold med Maria som toårig. Vi boede i Elisabeths bror Hennings hus i Væflinge. Jeg gik en tur med Maria i den lille landsby. Døren til kirken var åben, og vi gik indenfor. Vi stod og kiggede på det store krucifiks, og jeg sagde til Maria, "Kan du se Jesus kors?" Hun svarede, "Det er da ikke Jesus kors, der hænger jo en mand på det." På det hjemmeophold viste det sig, at Maria havde fået tuberkulose. Det var nok, fordi hun havde leget i baggården ved vores bolig i Reihashi, hvor der kom mange patienter og overnattede. De kom fra landsbyerne for at møde til ambulant behandling eller indlæggelse på missionshospitalet. Der var TB-patienter iblandt dem. De spyttede på jorden, og støvet virvlede i blæsten. Smitten kunne let spredes. Vi burde have passet bedre på, men tænkte ikke på det, og Maria kunne jo heller ikke holdes inde i huset altid. Heldigvis blev det opdaget, da vi var i Danmark, og hun kom i medicinsk behandling. Alle, der har været i forbindelse med hende under hjemmeopholdet, skulle undersøges. Vi rejste ud med medicin til et par år. Til sidst blev hun undersøgt af en japansk TB-læge i Bangladesh og erklæret rask. Maria elskede at løbe rundt og lege med bengal- og santalbørnene, alle de steder, vi har boet. Vi tænkte ikke så meget på fare på forskellige slags. Havde vi været så kloge, som vi er i dag, ville vi nok have passet bedre på hende. Jeg har en følelse af, at jeg ikke fik givet Maria nok gode oplevelser. Hun husker, at jeg tit lod hende sidde foran på motorcyklen, og at vi kørte spændende steder hen. Sagen er, at jeg vist kun gjorde det to gange. En af gangene, bare ud over markerne, ved Sarasvatipur efter høsten. Da Maria var 7 år, lod vi hende komme til Nepal på den norske kostskole. Hun gjorde det let, det vil sige lettere, end det ellers ville have været, for os ved at være tapper. Men senere har hun spurgt, hvordan kunne I gøre det imod mig? Vi måtte bede om tilgivelse og undskylde os med, at vi ikke var klogere. Heldigvis tog hun ikke ubodelig skade. Det er vi meget taknemmelige for. Maria blev et tredje kultursbarn og har giftet sig med Martin, som også gennem sin opvækst på Taiwan er blevet et tredje kultursbarn. Sådan sker det tit. Men Maria og Martin er ikke bare to tredje kultursbørn, der har slået pjalterne sammen. De er begge to ressourcestærke mennesker, som er rigtig gode for hinanden. Og så vil jeg lige læse en faktameddelelse. Hvad er et tredje kultursbarn? Det er et barn, som er vokset op mellem to kulturer, og som derfor har dannet sin egen kombinerede tredje kultur. Præcis som Maria i Bangladesh. Hun gik ud og ind imellem den danske kultur, hjemme i missionærboligen og den bengalske, lige så snart hun trådte ud i nabolaget. Ja, og så dannede hun sin egen kultur. Maria havde svært ved at forstå sig selv, da hun som 9,5-årig kom til Danmark. Men en artikel i Indre Missions Tidende om tredje kultursbarn problematikken hjalp hende på vej. Og siden deltog hun i nogle lejre for netop tredje kultursbørn. Begge dele hjalp hende til at forstå, at hun ikke var unormal, når hun følte sig anderledes end veninderne, men bare havde en anden baggrund og derfor en anden oplevelse af, hvad der var interessant og værd at gå op i. Maria blev aldrig helt dansker, men det er også lige meget. Vi glæder os over både Maria og Martin, ja, og over deres to børn, William og Albert, og måske var de to aldrig blevet til noget, hvis Maria ikke var kommet på den norske kostskole i Nepal. Denne erfaring gjorde nemlig, at hun valgte Bibelskolen i Oslo, da hun som ung ville dybere ind i Bibelen. Og der i Oslo var det jo, hun mødte Martin. Maria har altid været en god storesøster, som har vist sine små søstre den gode vej. Det er vi meget taknemmelige for. Langsom kommunikation. Da Maria blev født, ville vi gerne hurtigt sende både nyheden og nogle billeder hjem til Danmark. Vi fik sendt et telegram afsted fra telefoncentralen til Santalmissionens kontor, og de gav beskeden videre til vores forældre. Jeg havde hjemmefra medbragt en fremkaldedåse, en mørke pose og nogle væsker, så jeg hurtigt kunne lave nogle billeder og sende dem hjem. Men det tog jo tid, inden de nåede Danmark, og lige så lang tid, inden vi fik kommentar tilbage. Da Elisabeths bror, Hans Ove, døde, var det ekstra svært. Vi stod i køkkenet på missionsstationen i Harova. Der kom et bud med et telegram. De karakteristiske strimler, som brugtes dengang klistret på en blanket. Der stod kort: Hans Ove er død. Vi ved ikke, hvorfor han valgte den udvej. Han skal begraves torsdag. Det var onsdag den dag. Vi kunne kun sørge, bede og skrive. Vi var langt væk. I Ras Hari, da vi boede der, havde vi en telefon, men ledningen var bundet omkring et palmetræ, som svajede i vinden. Ledningen knækkede ofte, og lydkvaliteten var så dårlig, at vi råbte og skreg, når vi talte med nogen. En dag i den ekstrem varme periode ringede en norsk kvindelig missionær fra Diyarbakır og ville vide, om vi havde set hendes mand og kunne oplyse, om han var på vej med toget fra... Da jeg havde svaret på spørgsmålet og samtalen skulle afsluttes, råbte jeg, uden sprogbevidsthed: Jeg går igen så. Hvortil hun meget undrende råbte: Hvad? Går du igen så? Altså en svitter på norsk. Jeg var også en dag muligvis ved at blive skudt, fordi jeg manglede en mobiltelefon. som jo selvfølgelig slet ikke eksisterede på den tid. Jeg var på vej af en meget dårlig vej fra Rajshahi til Uzipur. Bilen gik i stå, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kiggede selvfølgelig i motoren for at se, om der var noget, jeg kunne skrue fast, og jeg prøvede at starte igen, men uden resultat. Jeg begyndte at vandre, halvløbe, tilbage til Rajshahi for at få fat i en mekaniker. Undervejs stødte jeg på et gult hus, hvor der gik nogle telefonledninger ind. Jeg småløb ind til huset. Pludselig lød nogle kommandoråb, og der stod en soldat lidt fremme mellem træerne og sigtede på mig med et gevær. Jeg fik hurtigt standset og rakt hænderne i vejret. Efter endnu et par råb sænkede soldaten geværet, og der kom flere folk frem, og jeg fik fortalt min historie. Jeg har siden tænkt på, at det var tæt ved at gå galt. Det var en militær station af den slags, jeg var løbet ind i. Det var sikkert en stående ordre om at skyde, hvis folk forsøgte at trænge ind. Det, at man ikke kunne ringe til Falk, som jo heller ikke eksisterede, gjorde engang, at Knud Persson, en missionær kollega, og jeg måtte bakke 60 km med vores folkevognsbus. Vi var to biler, som fulgtes. Den gamle Villestip, som nu kaldes Niels Antonstip, fordi missionær Niels Anton Dam havde haft den en tid og bygget et hus ovenpå af en blikplade, og så folkevognsbussen med den korte, med den store bule i forpartiet efter sammenstødet med koen. De fleste var i folkevognsbussen, da den var mest behagelig at sidde i. Jeg var chauffør på den. Vi havde lige kørt over en intermistisk bro lidt uden for Rangpur på vej mod Gora og humpede hen over en ujævn murstensvej, som var hævet højt op over rismarkerne. Heldigvis ganske langsomt. Pludselig drejede bilen til venstre i retning mod de lavt liggende rismarker. Jeg bragte bilen til standsning. Det viste sig at være venstre forhjul, som havde lagt sig ned, fordi fjederne, som holdt det oprejst, alle var knækket. Passagererne blev proppet ind i Villys Jeep, og med Knud som chauffør kørte de til Bogra, 60 km længere fremme, hvorfra han skulle forsøge at komme tilbage med hjælp. Jeg blev og passede på bilen. Sidst på eftermiddagen kom Knud tilbage. Han havde fået kørelejlighed med en amerikaner, som skulle den modsatte vej. Han kendte løsningen. "Det er ikke noget problem," sagde han. "Bare kør baglæns, så går hjulet op i den rette position." Vi takkede for det gode råd og fik nogle til at hjælpe med at få bilen løftet rundt. Så begyndte køreturen baglæns til Bogra. Det var imidlertid blevet mørkt. Vi skiftedes til at sidde og lyse med en lommelygte i bagagerummet med bagsmækken åben, og at sidde på førersædet med hovedet vredet ud af vinduet. Til at begynde med føltes bussen med fuld bakkespeed lidt lang at styre baglæns, men vi vendte os hurtigt til det. Nu om dage er kommunikationen lettere, dog ikke hvis det handler om hurtig hjælp. Der er et hjælpenummer, ligesom vores 112, men det er et stort spørgsmål, om det hjælper. Der kommer ikke lynhurtigt en ambulance, lægebil eller helikopter. Der er mange flere chancer for at dø i trafikken eller i andre ulykker i Bangladesh end i Danmark, blandt andet fordi hurtig kvalificeret hjælp er en mangelvare. Men selvfølgelig allermest, fordi der er alt for mange mennesker på alt for lidt plads, og fordi Bangladesh har en dårlig økonomisk vækst på ca. 7-8%. Der bliver sendt nye biler og motorcykler ud på det overfyldte vejnet hver dag. Fastnettelefonen bliver aldrig rigtig udbredt i Bangladesh, men mobiltelefonen er blevet udbredt med lynens hast. Det har givet rige muligheder for kommunikation i vore dage. Det er på mange måder en kæmpe fordel. Dagligdagen i Harova og Birgan. Vi nåede at bo alle steder, hvor der var blevet bygget en missionærbolig. Stederne var møblerede og lignede hinanden. Det var let at flytte fra sted til sted. Vores private ejendele kunne læsses på en trailer og så afsted. Det var en forholdsvis enkel tilværelse. Arbejdsopgaverne de forskellige steder lignede også hinanden. Supervisor, menighedsarbejdet. Undervise menighedsledere, søndagsskoleledere og kvindeledere. C. Til implementeringen af sociale programmer i området. Snakke med dem, der kom for at søge råd. Inspicere medarbejdere i kirken og missionen. Hjælpe kirkeadministrationen for distrikt eller synoden. Styre missionscompounden og dens funktioner. Og korrespondere med Danmark. Menighedsbesøg. Der var nok at gøre, men dagligdagen var ikke stresset. En opgave, som let tog overhånd, var administration af fattigkassen. Folk bad om hjælp til alt muligt. Ofte måtte vi skrive breve til hospitaler for at tale folks sag og love at betale. Folk ville også låne penge. Men det fandt vi ud af, var et håbløst foretagende. Enten måtte man sige nej eller give det ønskede som gave. Tit kunne en lille hjælp have en stor virkning. På mine senere ture er jeg indimellem blevet mindet om situationer, som fik stor betydning for enkeltpersoner og deres familier. En mand fortalte, at han sammen med 10 spedalske eller noget lignende kom til missionen og bad om hjælp. Vi oplyste dem om et katolsk behandlingssted for spedalske og betalte deres rejse dertil. Manden fortalte, at de var blevet raske og var taknemmelige for den hjælp, vi havde ydet ved at vise vej og gøre rejsen mulig. En gang havde jeg overtrukket kontoen med et stort beløb, fordi jeg efterhånden havde påtaget mig ansvar for medicin til ca. 20 tuberkulosepatienter. De havde fået diagnosen på den offentlige TB-klinik, men de kunne ikke få behandling uden at betale bestikkelse. Det gjorde situationen umulig for dem. Jeg følte mig nødsaget til at købe medicin i store doser i Dhaka. Vores hjælper udleverede pillerne på passende mellemrum, men det var ikke noget, vi havde på budgettet, og jeg betalte fra andre kontier, som så fik underskud. Der var engang en af patienterne, som fik susen for ørerne af medicinen. Jeg slog op på hvad medicinen gjorde, og fandt ud af, at vi kunne købe noget i basaren mod den bivirkning. Det løste problemet, men underskuddet blev større og større. Jeg måtte bekende min brøde med regnskabsrådet til Sandtalmissionen. Jeg blev tilgivet, og en specialindsamling i Danmark til fattigkassen reddede mig. Vi måtte lukke indsatsen, da alle havde fået medicin de nødvendige 2 år. Vi stoppede dels af økonomiske grunde, og dels fordi vi blev bange for, hvad der ville ske, hvis en af dem, vi havde taget ansvar for, døde. Langtidsvirkningen af projektet, håber jeg var, at andre ved at se vores patienter blive raske, blev klar over, at TB kunne helbredes, hvis man satte alt ind på i 2 år at være stabil i behandlingen. Mange af de 20 patienter var nok døde, hvis ikke vi havde hjulpet dem. Jeg talte engang med en tuberkuloselæge om vores lille projekt. Han spurgte, hvor mange overlever? Det gør de alle, svarede jeg. Så er det ikke et lille projekt. I regeringens programmer skal der rigtig mange patienter til for at komme op på 20 overlevende, sagde han. Det var på grund af korruption og manglende omsorg for den enkelte, at mange af patienterne i de offentlige programmer ikke overlevede. Samtalen med den japanske læge, sammen med mange andre erfaringer, har motiveret mig til at tale for og undervise i guddommelig administration, som jeg senere vil beskrive.